halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban 19.25 mitirband hirarka efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood ayaad sidoo kale nagala socotaan.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa 3 bisha Februarina waa 10 sanadka 2015. idaacadda caweysnimo waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii Waa Go-aankaaga, waxaana si wada jir idinku gudaadahaynaya Zahra Cabdi Axmed iyo anigoo Falastiin Axmed Iimaan.
Haddii xagjirnimada lagu xagjiro xagjirnimo kala ka dhalanayso, dad badan oo xagjirnimada malaha diin malaha kristaan, siduu sheegay Madaxweyne Obama, kristaan badan oo xagjirnimo sameeyaa jiro oo ka dhacday, oo adduunka oo dhaafiisa ka dhacday oo soo martay caalamka.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cumar, imaamka masjidka Abubakar Sidiiq oo marti noogu ah xubinta wicitaanka barnaamijka Waa Go-aankaaga oo aad goor dhow dhegaysan doontaan.
qodobada kale aad ku maqli doontaan barnaamijkeennana waxaa ka mid a warbixino kala duwan oo ka hadlaya dhallinyarada iyo khatarta xagjirnimada.
18-ka bishan aynu ku jirno ee Febraayo ayaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama uu martigelin doonaa shir madaxeedka lagaga hadlayo kahortaga xagjirnimada. kulankan oo ka dhacaya aqalka cad ee dalkani Mareykanka ayaa waxaa ka qayb geli doona madax ka socota caalamka uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron. warbixintan arrintaasi ku saleysanna waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Sandheere.
marka dib loo eego weeraradii ka dhacay dalka Faransiiska ee lagu qaaday xarunta wargeyska Charlie Hebdo, weeraradii maqaaxida shaaha laga cabay Australia, iyo weerarkii baarlamaanka Canada, waxaa madaxda reer galbeedku ay sheegeen in loo baahan yahay in wada shaqayn laga yeesho sidii looga hortegi lahaa xagjirka dalalka reer galbeedka ka dhex beermay. ujeeddada kulanka ayaa la sheegay in lagu midaynayo dadaalada dalalka reer galbeedka si looga hortago qorashada dhallinyarada iyo xagjirnimo ka abuuranta dalalkaas dhexdooda. waxaa madaxda caalamka iyo kuwa Mareykanka la barayaa sidii hawsha kahortaga looga qaybgelin lahaa xoogga ammaanka, harwadeennada caafimaadka, kuwa waxbarashada, iyo hogaamiyaasha diimaha si wadajir loogaga hortago falalka rabshadaha wata. inta shirka lagu guda jiro, dad ka socda magaalooyinka Boston, Los Angeles, iyo Minneapolis ayaa soo bandhigi doona siyaabaha kala duwan ee magaalooyinkaasi ay u dhaqangeliyeen barnaamij tijaabo ah oo wasaaradda cadaaladda ee Mareykanku ay soo bandhigtay. barnaamijkaas ayaa haddii uu guulaysto laga dhaqan gelin doonaa Mareykanka oo dhan. inkastoo barnaamijkan oo lagu magacaabo Community Resilience Program midhihiisa walaal laga dhursugayo, haddana qaar ka mid a bulshada muslimka ee Mareykanka ayaa walaac ka muujinaya. haddaba walaalkaas ay muslimiinta qaarkood ka qabaan waxaa warbixintan inooga diyaariyey wariyaha VOA da gobolka Minnesota Maxamuud Masacade.
mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. bulshada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa barnaamijkan waxay ka bixinayaan aragti kala duwan, qaar ayaa shaki gelinaya waxtarkiisa iyo danta laga leeyahay, halka kuwa kale u arkaan inuu yahay mid hore loogu baahnaa in loo dhaqangeliyo. cabdirasaaq biixi waa madaxa ururka waxbarashada iyo arrimaha bulshada ee gobolka Minnesota, sidoo kalena waxa uu ka mid yahay dadka u ololeeya in bulshadu ay ka foojignaato xagjirnimada. waxa uuna soo dhoweynayaa barnaamijkan kahortaga xagjirka iyo dhismaha bulsho adag oo la dagaalanta xagjirnimada. biix ayaa sheegay in muddo dheerba ay dalbanayeen in si toos ah wax looga qabto arrimaha u horseedaya dhalintu inay u gacan gasho kooxaha waxduufsada ee xagjirka ah.
wallahi horta barnaamijkani waa barnaamij sida nala ku sharaxay ah in laga jawaabay codsiyo fara badan oo in muddo ilaa 6 sano aan dalbanaynay, oo ah annagu waxaan aaminsannahay dhallinyarada waxaa dhibkan geliya waa program la-aanta. barnaamijyadaas waxaa ka mid ah aan codsanay barnaamijyada after schoolka ah oo sida maaragtay laga caawiyo homeworka, in maaragtay sports loo abuuro, in waxyaalaha artska loo abuuro. wax dheeraada maaha, waa waxyaalaha ka jira bulshada inta kale, laakiin aan ka jirin bulshada Soomaaliyeed garaha degan tahay. waxaana ugu daran xagga shaqo la-aanta. marka barnaamijkan sidii loo sheegay wuxuu ka jawaabayaa in resourcigaas ama wixii loo baahno ee barnaamijyadaas lagu hirgelin lahaa loo sameeyo.
biix ayaa intaa ku daray inay muhiim tahay in la helo wada shaqayn iyo iskaashi u dhexeeya hay-adaha amniga iyo bulshada Soomaaliyeed.
community-gu waxaanu muddo dheer la maynay xuquuqdiisa inaan ereboortooyinka lagu cadaadin, in aan maaragtay loo diiday masaajidda meelaha qaarkood oo la diiday oo hadda loo qaraabay, iyaguna waa noo cadeeyeen inay dhowrayaan xaquuqdeeda.
Sidoo kale qeybaha bulshada ee sanadkii tegay ilaa iyo iminka kulamada joogtada la lahaa xiriiraryaha dowladda Mareykanka ee gobolka Minnesota Andy Luger iyo hay-adaha amniga si loo helo xog dhaba oo lagu saleeyo sida ugu habboon ee barnaamijkan loo dhaqangelin karo ayaa waxaa ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota, waxaana culimadu arkaan barnaamijkan ka hortagga xagjirka iyo dhismaha bulsho adag oo la dagaalanta xagjirnimada inuu yahay mid wanaagsan, hase ahaatee u baahan in si taxadar leh loo eego. Cabdisalaan Shariif Aadam waa madaxa guddiga maamula masaajidka Daarul Hijra oo ku yaalla xaafadda Siidar oo ay degan tahay Soomaalida ugu badan ee gobolka Minnesota.
Waxaan arkaa inay tahay tallaabo mudan in si fiican loo daraaseeyo, aana laga cabsan, laakiin runta la ogaado, xaqiiqadeeda la ogaado, oo markii mashruuca la fiiriyo magaca xitaa hadda waxay u beddeleen building community resiliency, yani in la dhiso bulshada adkaantooda iyo yani jiritaankooda inay noqoto bulsho ka hortagi karta dhibaatooyinka ka hor yimaada. Marka qeybo badan oo kamid a waxay waxtar u leeyihiin dhalinyarada, waxaa kamid a mashrooyin ama deeq waxbarashaa kamid a, waxaa kamid a in dhalinyaradii iyo culimadii iyo dadka waxgaradka mutacalimiinta ay xiriir yeeshaan in talaleysa siiyo qoysaska, sidoo kale inay qeyb ka ahaadaan.
Cabdisalaan Shariif Aadam waxa uu xusay inay haboon tahay in xafiiska xeer ilaalintu uu si toosa ula shaqaynayo qeybaha bulshada oo wixii ballanqaada ee meesha ka baxana lagala xisaabtami karo.
Xeer ilaalihii naftarkiisi oo ahaa qofkii dowladda federaalka gobolka u jooga madaxda ahaa ayaa si toosa inoola hadlaya. Marka hadda ma aha FBI-d ama booliiskii oo isaga yani siba FBI-d isaga hoos timaadaa, laakiin hadda waxa isaga kula xisaabtami karo shaqsiyan oo wuxuu naga ballan qaado ama uu haddaba uu idaacadaha iyo saxaafada u sheegay isaga naftirkiisan kala xisaabtami kara haddii hadda uu isu beddesho in dadkii macluumaadkii ama isbarashadii ama wixii hawlihii la qabanayay si qalad loo adeegsado. Marka waxaan is leeyahay innaga ayaa hadda yani mowqif kuwa taagan, haddaan si fiican u xakamayno innaga aynu dad gorgortamayo xisaabtamayo oo dowladda iyo xadgudubkeedana ka hortagay aan noqono.
Hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaa walaac ka muujinaya barnaamijkan, iyagoo ku doodaya in isdhexgal toosa iyo wada shaqayn dhex marta hay-adaha amniga iyo dadka rayidka ah ay keeni karto in lagu xadgudbo xuquuqda qofka, sidoo kalena ay suuragelin karto in barnaamijkan loogu soo gabado howlo basaasnimo oo hay-adaha dembi baaristu ku helaan macluumaad aan sharciga loo marin. Kamaal Axmed Xasan oo loo yaqaano Kamaal Dacas waa madaxa hay-adda xuquuqda aadanaha Soomaaliyeed oo fadhigeedu yahay gobolka Minnesota. Gabi ahaanna waxa uu ka soo horjeedaa in barnaamijkan ka hortagga xagjirka iyo dhismaha bulsho adag oo la dagaalanta xagjirnimadu uu yahay mid ay fulinayso hay-adda la dagaalanka argagixisada oo aan lagu kalsoonaan karin, sidoo kalena waxa uu barnaamijkan u arkaa inuu yahay mid si gaara Soomaalida loogu shabadaynayo inay argagixiso yihiin.
Ta ugu horeysa waxaa weye, horta barnaamijkan waa barnaamij ay fulinayso hay-adda la dagaalanka argagixisada ama National Counter Terrorism Center. Marka taa waxay lamid tahay dayuuradahan lagu qarxiyo Pakistan iyo meelahaas dronka oo kale qolada xukunta wey. Marka waxaa dronna loogu soo diray anagoo garan maynan ku mataysanay in saas oo kale qoladii meelaha dagaalada waday ee dadka dili jirtay in annaga hadda ishqa naga dhigto oo annagoo Mareykan muwaadiniin ah ay nagu soo foofto waa shiish baana la saaraya wey. Ta labaad, maxaa kaloo meesha ku jira FBI-d baa ku jirta, booliskii baa ku jira, oo aan ognahay labadaba inay umadeen ay godobo hore ka galeen sida inay jaajuusaan oo kale, ilmeheenna inay iyagu rukaamiyaan oo usoo diraan dad muslimiin iska dhigaya caruurteenna. Booliska waxaan ka warqabnaa sida wararkii dhawaan soo baxay ay cadeeyeen oo kale, Sembol Police Department oo kale, inay liis samaysteen oo ilmaha Soomaalida kii diido amarkooda iyo meelaha ay rabaan inuu u raacooba ay liis ku darsanayaan, ay leeyihiin canugan waa argagixiso iyo wax lamid ah.
Intaas booliska Sembol arrintaas waxay tilmaameen inaanay lug ku lahayn oo arrinta ayada ah way iska fogeyeen.
Wal hadda afka saas way ka dhahayn, laakiin waxay qoreen proposalka ay qorteen lacagta ku dalbadeen taasa ku jirta qoran qoraalkoodii ayay qorteen si xidhan bay ku taala. Barnaamijka waxaa weeye tilmaan yar baana la siinayaa sida la sheegayo, kadibna waxaa la rabaa in aanay isjaajuusno oon isku mashquulno oon kala irdhowno. Markii hadda magaalada lagu soo siiday 40 milyan, labada iskhilaafta way isdaajuus kartaa, waxay dhihi kartaa hebel Syria iyo Turkiya uu u socday. Marka dhibaato weyn baa arrintaas soo wadaa.
Dhaliilaha ka imaanaya qeybaha bulshada qaarkood iyo shakiga ku aadan barnaamijkan ayaa dhinaca kale bulshada ku wada soo dhaweynayahay waxay arkayaan in la heli karo qaab loo wada shaqayn karo sida uu soo jeedinayo Sheikh Cabdisalaan Shariif.
Horta marka horeysa ballanqaad adag oo ah inaan arrintan loo adeegsanaynin ama basaasnimo ama macluumaad ururino dadka yani afraada ama bulshada aan shaqsiyan wax loogu dhimaynin oo yani damaanaad yani cad aan nala tuso. Waxaa kaloo kamid a dhinaca lacagta cabsi badan baa jirto oo kulleyta wax dowlad ka yimid dibkiisu leeyahay. Marka haddii ay bulshadii iyo muasasaadkeedii ay lacagtii codsanayaan oo ay waxqabadkeedii qeyb ka noqonayaan, kulleyta hay-adaha Maraykanka iyaguna madanigana qeyb bay ka noqonayaan, taana iyadana in la qeexo oo dad yacni aamina oo la yaqaano ay gacantooda ku jirto ama hay-ado saas. Marka dadka qaarkood kale waxyaala cabsida waxaa kamid a in lacagtaas oo kale hadda dowladda dhinaca xafiiska yani xaqiiqalaha ka soo baxdo, dabcan dad badan baa ka muujinaya walwal dhinacaas, wamalaha waxay ku fiicnaad hay-ad kale yani oo kale. Marka waxyaala laga wada hadli karo oo haddaa inaga isku duubannahay codkeenna midayno dad yani na matalo lagu kalsoon yahay ay ka muuqdaan, waxyaala badan baa laga qancin karaa. Marka hadda waxayna leeyihiin arrintu waa fikrad, waa bilow, waa la bedeli karaa. Marka haddaan inagu miiskii joogno aynu u cadayno saan u rabno in wax badan laga bedelo ayaa dhici karta oo si yani maslaxa ku jirto loo soo jeediyo.
Barnaamijkan ayaa maalmahan ahaa mid meel kasta iyo mar kastaba ay bulshada Soomaaliyeed hadal haysay. Waxaa si aad weli moodaa inaan bulshadu fikri midaysan ka lahayn habka looga faa'iidaysan karo, inkastoo ay badi ka midaysan yihiin inay jirto baahi haysata dhalinyarada Soomaaliyeed ee gobolka una baahan in wax laga qabto. Haddaba sidee ayaa arrintan loo wajihi karaa xalkuse muxuu yahay? Waa kan Kamaal Dacas.
Horta waa xaqiiqo jirta wey in argagixisada ay dhib nagu hayso dalkeena Soomaaliya ku haysa, dalkeena Maraykanka ku haysa, adduunka meelo badan bay ku haysaa. Carruurta Soomaalida ee dhalinyarada la eedeynayo hadda labay u qaybsan yihiin. Intii ugu horreysay waagii Itoobiyaanka Soomaaliya soo galeen Soomaaliya aaday kooxdii ugu horreysay, laakiin wixii intaa ka dambeeyey maxay ahayd ilmaha wadda Soomaali way yihiin, laakiin shukaamintooda iyo qalqaalintooda wax annagana quseyma ahayn. Qaarkood FBI da shukaamisay saan ka warqabno oo usoo dirtay dad muslimiin iska dhigayo culumo iska dhigayo oo jihaad uga sheekeeya ciyaal yaryar, qaarkood inaa sigidada u gooyay saan ka warqabno. In aan wax ka qabano waan u baahan ilmahan ilaashano, waalidka inuu ilmaha ilaashado, masaajidda inay carruurta ilaaliyaan. Masaajidda way dadaaleen qaarkood, saan ka warqabno Abubakar oo masaajidka u weynaa Soomaalida gobolka ahaa hadda ka hor, koox ay ka shakiyeen bay masaajidka ka cayriyeen oo kuray ah. Saan ka warqabno dugsi waxaa jira magaalada hadda dugsiga ugu weyna Soomaalida oo uu aasaasay nin xiran oo qirtay isaga inuu dhalinyarada Al-Shabaab u diri jiray, Maxamed Cumar ninka la yiraahda xabsi ku jiro. Dugsigii iyo raggii macalimiinta ka ahaa waa la soo ceyriyey, Abubakar iyo masaajidda Soomaalida waa laga soo ceyriyey. Qolyo kale oo Daarufaaruq la yirahda Carab iyo isugu jirto Pakistaani baa iyaa santar ka kireeyey weyn, kun canuga Soomaali ah meeshii hadda ku xareysan oo laga dhex ugarsada. In dugsiyadaas oo kale iyo qolyahan ajnabiga muxuu ahaa ka ganacsanaya ilmaha Soomaalida ama muslim ha sheegtaan ama magaalaha ahadaan in laiska qabto oo ilmaheena dugsiga la geynaya la ogaado, cidda maamusha la ogaado, waxaas oo in la qabtaa loo baahan yahay. Ilmaha in wax la baro waa loo baahan yahay. Waxyaa badan ba dhalinyarada ay ku dayacan yihiin, qaar baa daroogo ku dayacan, qaar baa xagga dhimirka dhibaato ka qabo. Waxaas daryeel way u baahan yihiin, laakiin daryeelka ogama baahna FBI-da iyo hay-adaha amniga, wasaaradda waxbarashada, wasaaradda caafimaadka, kuwa arrimaha bulshada, kuwaasaan daryeel uga baahanahay iyo fan iyo dhaqaalo.
Si kastoo itahaba, waxaa muuqatay in dowladda dhexe ee Maraykanku ay danaynayso in layska kaashado wax ka qabashada arrimaha la xiriira xagjirnimada ee dhalinyarada ku dhaqan gudaha dalkan Maraykanka, isla markaana la baadi doono hab lagu horjoogsan karo in dhalinyaradu ay ku biiraan kooxaha xag jirka ama ay falal argagixisanimo ka fuliyaan dibadda iyo gudaha dalkan Maraykanka. Balse waxaan la ogeynaa sida loo heli karo kalsooni buuxda oo dhex marta hay-adaha amniga iyo bulshada laga tirada badan yahay ku dhaqan dalka Maraykanka, khaasatan bulshada muslimka ah, kuwaasi oo markoodii horeba aan kalsooni badan ku qabin hay-adaha amniga. Haddaba inuu dib u milicsanno sida uu ahaa xiriirka u dhexeeya bulshada muslimka ee Maraykanka iyo hay-adaha amniga, waxaa warbixin faahfaahsan oo arrintaa ku saabsan inoo haya wariyaha v o a gobolka Ohio, Cabdikaafi Yuusuf Aadan.
mahadsanid Maxamuud Mascadde. xiriirka bulshada muslimka Maraykanka iyo hay-adaha ammaanku ma ahayn mid fudud. haddii aanu si gaara u eegno gobolka Ohio, waxa uu soo maray marxalado kala duwan laga soo bilaabo 2001 kadib qaraxii lala eegtay daarihii mataanaha ahaa. xiriirka muslimiinta gobolka Ohio iyo hay-adaha ammaanku ma ahayn wiid wanaagsan. hay-adaha ammaanka gobolkani Ohio waxay sanadihii lasoo dhaafay ka masaafuriyeen waddanka dhalinyaro muslimiin ah, halka ay qaarna ku xukumeen dembiyo isugu jira ganaax iyo xarig, kuwaasi oo dhammaantood lala xiriirinayay arrimo argagixiso xasan cumar xasan dheere waa guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida gobolkaani ohio waxaanan weydiiyey bal inuu iiga waramo xiriirka hay-adaha amniga iyo muslimiinta gobolkaani ohio
runtii waxa weeyaan dee muslim marka la yidhaahdo muslimiinta way joogtaan ohio oo aad u badan yahay muslimiintu annagu waxaan ku noollahay bartamaha gobolka ohio aan ku noollahay marka muslimiinta runtii waxa weeyaan sidii september 11 intii ay dhacday 2001-kii waa jirtay arrimo fara badan oo dadka muslimiinta oo cabsi badan ay qabeen hay-adaha dowladda ay ka qabeen hay-adaha dowladduna waa jirtay shaki badan oo ay dadka muslimka ka qabeen taasoo abuurtay shaki ballaaran oo runtii noqday adaa wax adag ayna isdhexgalkeena uu aada u adkaada in la isdhexgalo hase yeeshee way jirtaa kolley un dad soomaali ah iyo dad caraba iyo dad kulli xiriir la leh hay-adaha dowladda oo la shaqeeya waa jiraan
hay-adaha amniga ayaa ilgaara ku haya dhalinyarada muslimiinta ah oo soomaaliduna qayb ka tahay iyagoo dhib iyo carqalada kala kulma ayraboorada xilliyada ay safrayaan qaarkoodna laga horjoogsado safarkooda aadan cabdirasaaq maxamed waa arday wax ka barta jaamacadaha gobolkaani ohio waxaanu ii sharaxayaa isdhexgalka dhalinyarada islaamka iyo hay-adaha ammaanka
waad mahadsantahay cabdikaafi ma jiro isdhexgal ballaaran oo ka dhexeeya hay-adaha ammaanka iyo dhalinyarada muslimiinta ee gobolkan ku nool waxaa jira sababo badan oo arintaas sabab u ah waxaa ka mid a number one dadka islaamka ah xasaasiyad ayaa laga qabaa sababo badan ba ha keeneen ba ah mujtamaca soomaalida jaaliyadda soomaalida ee ku dhool columbus ohio waa midda labaad ee maraykanka ku nool 45 kun bay kor u dhaafeen sida la sheegay waxay la qabaan mujtamaca kale ee muslimiinta ah isdhexgal ma jiro badan xagga dhaqan ha ahaato weliba annagu udhoo soomaali ahaan dhaqanka naga waxaa ka mid a annaga unbaa isdhexgalna markaan qurbaha tagno dad kale maba dhexgalno saan ugu milmana aada ayay u adag tahay laamaha ammaankuna waba kasii xag jiraanba oo dad qofka soomaaliga ku dhexgalo ama way adag tahay sidoo kalena way jirtaa xasaasiyadii muslimiinta laga qabay waayahan dambe aadka u qacsanna way jirtaa way ku kaliftaa iyadana hodee dadka muslimiinta dhalinyarada ka mid yihiin annagu intaasoo masaajid baanu leenahay dhalinyaro aad u fara badan baa ku nool jaamacadahanu aadna annagu unbaa isdhexgalno oo isla sheekaysano oo wada ciyaarna maahana dadka mujtamaca kale aana dhexgelinba laamaha ammaankunuba kasii xag jiraanbo si loo dhexgalo way aad bay u adag tahay marka waxaan odhan karaa ma jirto dhexgal weyn oo ka dhexeeya dhalinyarada soomaalida ayo sidoo kale laamaha ammaanka
baraha ay bulshadu ku kulmaan sida facebooka twitterka ayaa qatar kasoo wajahda dhalinyarada muslimiinta ah horseed cayni nuux waxa uu iimaan ka yahay masjid ku yaala gobolka california ahna masjidka labaad ee ugu weyn waddankani maraykanka sidoo kale waxa uu ka tirsan yahay macahadka daraasaadka iyo cilmi baarista arrimaha geeska africa wuxuu iiga sheekaynayaa khatarta xagjirnimo ay leeyihiin baraha bulshada ku kulanto
kolley su-aashaas waa su-aal waxaan sidaa xilligeedu taagan yahay dhowr wejina way yeelan kartaa waa maray waxaan ka hadlaynaa dad waaweyn ma aha oo looga baqayo khatar waa da-yar wey dhanka kalena waa waktiga maanta ay la nool yihiin oo ah waqti runtii aad u qalafsan iyo dee xilliga lagu jira oo ah xilli aaladaha teknolojiyada ama baraha bulshada ay ku kulmaan degelada warbaahineed runtii khatar fada badan ay kasoo wajihi karaan marka midda koowaad da-yarnimada horta dee diintanaduna waxay ku sifaysay nooc kamida waalida shabaaba fi shucbatu min aljunuun iyadoo marka waxa la cabirayay ay yihiin maaragtay karaarka iyo ismoodsiinta faraha badan ay ku jirta waqtiga ay la nool yihiinna waa waqti runtii adduunka meelo fara badan uu hardan afkaareed ama mid caskari ka jiro waana dee qof da-yaro maalin oo dhan hor fadhiya maaragtay shabakadahaas iyo baraha bulshada oo markaa qof uusan garanayn uuga gacan aadinayo waxyaabahaasoo dhan oo laysu keenay baa waxaan odhan karaa waxa weeyaan maaragtay khatar runtii waqtigeeda ay taaganta in laga hadlo
dabcan waxaad ka shaqaysaa gobollo badan oo waddankaani ahna aada u tagtaa arrimaha dhalinyarada maxaa xagjirnimada ku beeraba is leedahay dhalinyarada
da-yarta khatarta waxaa u keenay inta badan waa internetka daraasad tilmaamisaa jirta jaamacadda stanford ay soo saartay 96% waxaa maskaxdooda raadeeya ama afkaarta xagjirka ku beera waa baraha ay bulshadu isugu yimaadaan weeyaan khatartaasaa kulley hadda jirta midda kale iyadana garab taallaa waxay tahay amnigii waddankan oo aanay aqoon badan u lahayn iyo sharciyadii meesha yaalay oo taasuna waa khatar dhalinyaradii hortaalla oo qaarkood aqoonba uma leh
hay-adaha ammaanka ayaa u isticmaala baraha ay bulshadu ku kulmaan siyaabo kala duwan iyagoo xiriiro iyo baaritaano ku sameeya shaksiyaadka ay uga shakiyaan xagjirnimada balse arrinkaasi dad fara badan ayaa u arka inuu qaldan yahay cayni markii loo fiirsho dhacdooyinkii dhacay tusaale 2010 bishii 20-aad gobolka oregon magaalada portland waxaa ka dhacday in wiil soomaaliya ah ay xiriir la sameynayeen hay-adaha amniga asaguna uu u qabay inuu xiriir la sameynayo muslimiin ka baxsan waddanka markaasna ay usoo dhiibeen waxyaalo ama walxa aan qarxaynin dembina uu saas ku galay iyo middii dhacdadii ugu dambe dambeysay ka dhacday gobolkaani Ohio ee magaalada Cincinnati ee wiil cadaana oo fikirkii uu aaminsanaa la wadaagayay hay'adaha amniga asagoo u qabay inuu la xiriirayay muslimiin kale ee markii loo fiirsho dhacdooyinkaasi oo dhan khatarta ay leedahay iyo sida ay u doktoraan karaan dhalinyarada muslimiinta
runtii waa khatar jirta waliba waxaa jira maanta xeelado fara badan oo runtii hay'adaha dabagalku ay isticmaalaan oo qaarkood xitaa urubulshadyada dalkan ay ka dhawaaqeen oo ay dhaheen maaragtay inay khaldan inay sheegaan waxaa ka mid ah in qofkii la dhex gelinayo dab inuusan ka bixi karin waa khatar runtii jirta way taasaana keentay dhacdooyinka aad tilmaamayso qeyb ka haba la oran karaa su-aasha qeybtida laba haddaan soo noqdo si uga digtoonaan karaan wallahi waxaan isleeyahay dadaal iyo maaragtay iskaashi dhex mara waalidka iyo culummada dalkan joogtae soomaaliyeed iyo dadka maaragtay aqoon-yahanka oo isbiirsaday uunbaa keeni kara sida ay uga digtoonaan karaan waayo dhalinyaradu mar walba waxay u banyaalaan dhibaatooyinka iyo khatarta internetka mar walba waxaa jiri doona qof aanay garanayn oo u gacan haadinaya oo dhibkan gelinaya haddii maaragtay qofkaas iyo qof dalka gudihiisa jooga ama qofka maqan marka dadaal isbiirsaday oo xag waalid xaggii maaragtay hoggaankii masaajidda iyo culummadii iyo waxgaradkii oo isbiirsaday unbaa waxaan odhan karaa looga bixi karaa laakiin wax dhalinyarada keligood runtii ay ku aadaan maa
muslimiinta gobolkaani Ohio ayaa hanjabaado la kulma marka ay wax dhacaan sidoo kaletana ay dhibaato kala kulmaan dhinaca saxaafadda waddankaani oo ku tilmaanta inay ay yihiin argagixiso professor Jibriil Cali oo maxamed waxa uu macalin ka yahay jaamacadda gobolkaani Ohio wuxuuna iga warramayaa dhibaatooyinka soo wajaha marka ay wax dhacaan
runtii markii meel ay wax ka dhacaan tusaale ahaan hadda ayaa anti dhowid oo Faransiiska uu ka dhacay weerarka joornaalka muslimiinta oo ay joogta waxaa loo geystay hanjabaado fara badan masjid la yiraahdo Masjid Nuur waa la soo wacay waxaa lagu yiri waa la burburinayaa waxay noqotay inay u yaaraan booliis fara badan oo soo ijaartaan oo ay ilaalo ka hayaan muddo fara badan mediyada ama saxaafaddu markii dhibaatooyinka caynkaas oo kale ay dhacaan ayaga laftooda way u fiirsadaan dadka muslimka ah iyo ganacsigooda iyo howlahooda ay aada u dabagalaan tusaale ahaan hadda maalmahaas isla weerarkaas uu dhacay waxaa la sameeyey ganacsiyaal soomaaliyeed baa inta la tegay baa lasoo duduubay oo meelahana dad muslima iyo dad joogaan iyo wax lamida laga yiri tusaale kale waxaa weeyaan beri hore oo saaso kale wax meelaha uga dhaceen qaraxyo iyo wax waxaa la sameeyey nin soomaaliya oo aan aniganba aqaano yaa gurigiisa inta la tegay oo la duubay oo reerkii ay diideen in la hadlaano xaafadii lasoo duubay waa la yiri nin argagixiso halkan ku nool saxna ma ahayn arrinka haldan oo been ahay ahayd marka miidiyada ama saxaafaddu way ka badbadiyaan markii la yiraahdo waxbaa meel ka dhacay
dowladda Mareykanka ayaa dadaal ugu jirta ka hortagga xagjirnimada iyo abuurista isfaham dhex mara muslimiinta Mareykanka iyo hay-adaha ammaanka waa karaa xasan cumar oo mar labaad iga warramaya
runta halkan baan joognaa haddaanaan haysan hay-adaha nabadgelyada inta kuma aanan noolaana waddanka sababta waxa weeyaan hay-adaha nabadgelyadu ayaa ku wardiinaya mas-uulka ka ah nabadgelyada markay ka timaada hiriirkana waa jirtaa hiriirna aan leenahay saddexdii bilood oo kastaba mar baanu waxaan la kulannaa hay-adaha dowladda oo ay ka mid yihiin maxaa leedahay federal agencies sida FBI oo kaleeto IRS-ta city-ga police-ka waxaan ka wada hadalaa hadba wixii isbedela oo yimaada haddii aan leedahay xagga security iyo xagga nabadgelyada ah taasoo looga dan leeyahay in isfaham la abuuro lana ogaado hadba meesha waxa jira way jiraan marar badan dad cabanayo oo de kulay dhahaya waxaa la yiraahdaa waa naloo yimid iyo su-aalaan la weydiiyey oo waxaan naga weydiiyey waxa ka socda maxaa la yiraahdaa soomaaliya iyo dhibaatada jirta
cabdikaafi yuusuf aadan COA Columbus Ohio
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington waana barnaamijkii waa go-aankaaga markana kaalmihii sugaanta heesii dhallinyaro codka maxamed deeqo
Tima
waatahay codkaasi baxsanay maxamed deeko intaas aanu ka gudubno sida aha qaybtii hore ee barnaamijka aad ku maqasheen 18ka bishan febraayo waxa aqalka cad ee mareykanka ka dhacay shir lagaga hadlayo sidii loogu hortagi lahaa xagjirnimada hadaba arinta aragtida hoggaamiyasha muslimiintu ay ka qabaan arrimaha soo socdaha ayaa waxa uu kala hadlay maxamed cabdi sandheere sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar oo ah imaamka masjidka abu bakar oo isagu marti noogu ah barnaamijkeenan
sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar marka hore soo dhowow su-aasha aan ku weydiinaya waxay tahay bal inaad sawir guud naga siisid xaaladda dadka muslimiinta ee maraykanka ku nool gaar ahaan gobolka minnesota iyo hay-adaha ammaanka sidee xiriirkoodu yahay marka la eego dhacdooyinkii ka dhacay dalka faransiiska meelo kamid a yurub iyo bariga dhexe
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasala allahu cala nabiyina maxamed waalihi wasaxbi wasalam ajmaciin runtii dhacdadaas runtii faransi ka dhacday dadka dabcan way saameysay dadka muslimiinta ah aada iyo aada ay jooga maraykanka guud ahaan canada iyo runtii waxaad moodaa september 11 kadib sidii ay dadka muslimiinta u saameysay effectigeeda raadkii september 11 in kan uu cusub yahay oo soo kicinayo had iyo jeer wixii horey u jiray marwalba kicinayo marka runtii wuxuu ahaa khabar war aada u naxdi badan xagga yani amniga dabcan fawjignaan badan way jirtaa oo ay hay-adaha amniga ah sameynayo lakiin muslimiinta haba yaraatee waxba mayna samaynin waa yani xataa banaan baxyo badan lama samayn waxba lama samaynin meelaha qaarkood marka yani waa sidaas waay
waan gartay madaxweyne obama waxaa u qorshaysan in 18ka bishan aanu ku jirno february uu aqalka cad ku marti geliyo madaxa caalamka socota iyadoo lagaga hadlayo waxaa loogu yeeray kahortaga xagjirnimada marka bal shirkaas iyo waxaad aragtidaada adiga ku aadan
حق جرنمدا طبعا ووح في عنين دين الإسلام كان قف في عنين نبي عليه الصلاة والسلام وصل إياكم والغلوة في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم إسكيل عليا حق جرنمدا حيال وحو هلاقي أنت إذن كهر ريسي مركا حق جرنمدا قال لي مسلم هو هلاقي إسا ووح دين تكفي عن معها مسلمين بدنا وكو هلاق سمين قال بدنا وكو هلاق سمين مركا runti waa wax aad khatar ku ah dadka oo dhan bashariyada oo dhan ku ah khatar waana de waxa laga hadlo u baahan weeyso oo si looga hadlo yaani cadaaladna ku jirto xaq jirnimada awoodan ayda lafteeda
waan gartay madaxweyne Obama wuxuu kaga duwan yahay maamuladii kale ee soo maray Mareykanka iyadoo dad fara badan oo Mareykanka ay ku diidan yihiin fikradahaas in marka laga hadlayo ururada Islaamka ama si guud in la yiraahdo islaamka xagjirka marka kelimada islaam ayuu yiri yaan lagu darin oo hal yiraahdo urada xagjirka oo kaliya hal laga saaro islaamka waayo xagjirnimadu diin ma laha oo waxa noqon kara qof masiixiya qof diin kale haysta muslimiinta haddii tin hoggaamiyasha urada muslimiinta ee Mareykanka sideed u aragteen hadalkaas
hadalka waa hadal fiican runtii waana soo dhaweeyneena aadna waa maaratay waa hadal wanaagsan oo cadaalad ku saleysan haddii xaq jirnimada lagu xaqjiro xaq jirnimo kala ka dhalanayso dad badan xaq jirnimada ma laha diin ma laha kristan sidoo sheegay madaxweyne Obama kristan badan xaq jirnimo sameeyaa jiro oo ka dhacday waa adduunka dhan daafiisa ka dhacday oo soo martay caalamka xaq jirnimada marka wuxuu leeyahay haddii aan diinta kristanka aan diima lagu xireynin maxaa muslimiinta waqti xaq jir lagu xirayaa diinta islaamka waa cadaaladaha halaga daay arrinkaas ayuu leeyahay iyadoo dad badan oo kristaan ay arrinkaas oga ehen waa offensive waa more offensive hadaladiisa uu leeyahay xaqiiqo badan oo magaca kristaanka lagu sameeyaa jirab uu sheegay fara badan oo soo maray adduunka marka yaan ayuu diidayaa dadka qaarkood laakiin haddana yaan islaamka lagu xiro qofkii hadduu xaq jire waa xaq jir yaan diintii dabada loogu xirin oo ujeedo badan aan lagu maalatay fushanin taas wii hadalkan waa soo dhaweynina waa hadal fiican oo dhinaca wanaagsan u socdo
waan gartay gobolka Minnesota waxaa laga hirgelinayaa barnaamij loogu magac daray Community Resilience Program oo tijaabo ah oo lagu tijaabinayo magaalooyinka Minneapolis ee gobolka Minnesota joogtid magaalada Boston gobolka Massachusetts iyo magaalada Los Angeles ee gobolka California oo waxa la yiraahdo uu shaqeeyo lagu dhaqangelin doono Mareykanka intiisa kale waa barnaamij la yidhi waxaa lagu eegayaa bilowga ama laga hortagayaa bilowga xagjirnimada iyadoo hay'ado fara badan la shaqo gelin doono haddaa tiin hoggaamiyaasha muslimiinta Mareykanka sidee baad u aragtay barnaamijkaas
barnaamijka waa barnaamij ee dowladda Mareykanka go'aansatay waana maqalnaa weli ma arag sida uu socdo iyo faahfaahintiisa maynan arkin iyo waxa maaratay uu yahay waa arki doonaa hadii la yiraahdo meelaha magaalooyinka isleeyihiin waxuun waxba ka dhacay ama dhalinyarada ka baxday oo muslimiintana ku badan yihiin ayay dadka uga dhigeen saldhig marka barnaamijka weli ma aynaan arkin ruuxa nuxurkiisa weli ma aynaan maaratay manaqaan sida uu shaqayn doono laakiin anaga ka imaam ima ahaan sideeda horeyna waa ula dagaalamaynay fikirka xaq jirnimada oo dadka dhalinyarada iyo waa kala dagaalamaynay ee diinta si saxa u fahmaan waana wadaynaa haddii ilaahay yiraahdo laakiin sa dowladda ma naqaan say wax u wadi doonaan
waan gartay aan tago dhinaca iyo London waxaa khadka dhinaca gala kaga jira Mukhtaar Sheekh Cusmaan maamulaha dugsiga sare ee Iqra Academy oo ka mid ah hoggaamiyaasha muslimiinta Soomaalida ee dalkaasi Mukhtaar haddaynu eegno dhacdooyinka ka dhacay Faransiiska iyo meelo ka mid a Yurub muslimiinta Britain sidee bay imika dareemayaan
bismillah alxamdulilah wasalaamu calaa sayidina wanabiyina maxamed wacalaa aalihi wasaxbi ajmaciin adiga iyo martida kale khaasatan cabdiraxmaan waad salaamaya horta musiibadii ka dhacday dalka Faransiiska sidaa sheekhu u taabtay ayay saameyn weyn ku yeelatay caalamka oo dhan khaasatan dadka muslimiinta ah ee ku nool Yurub saameyn weyn oo hadda muuqata iyo mid badan oo soo socota ayay yuu noqon doonaa raadkeedu dagaalkii iska socday oo hore unbay arrintaasi dhinacbay maaragtay quwad siyaada iyo dalil siyaada ah iyo waxay siinaysaa maaragtay iyo garab siyaada ah ummadda muslimiinta ee ku nool Yurub, khaasatan Ingiriisku ama Maraykanku, westigu muddo dheer waxay dareemaysay culays badan inuu soo wajahay. Markasta oo fal argagaxasanima uu dhaco oo ma arkaysaa dadkan fikirka khaldan ku socda ay dhibaan, waxaa hadhow dhibaatadii saameynteedu kusoo noqonaysaa oo dadka mujtamaca muslimiinta oo 99.99% ah dad maaragtay diintooda iyo danahooda khaaska ku mashquulsan oo aan dhibaatadan raad iyo lug midna kulahayn. Waxyaabihii marka hadda Faransa ka dhacay ama ha noqoto kuwo markiiba degdeg u yimid oo ah weeraro lagu qaaday dad badan oo muslimiina, ganacsiyo badan oo muslimiin leedahay, masaajidyo badan oo maarkaysa ay la waxyeelayay oo ka mid ah masaajidada Sweden oo mid Soomaalidu dadka Soomaalidu ku tukan jireen ama ay dhiseen, ganacsiyo badan oo Faransiiska ku yaalay, meelo badan oo maarkaysa ay muqadaso dadka muslimiinta ah lahayeen oo la waxyeelo loo geystay ayaa dhacday ama maarkaysa dad muslima oo shaqsiyan loo dhibaateeyey. arrimahaas marka waxay ka imaanayaan dadka kale ee xajirka sheekhu uu taabtay oo xajirka dhisooda xajir kale ayay ka cisaada oo dadka cunsuriyiinta ah iyo dad diinta Ilaahay subxaana wa tacaala iyo diinta islaamka iska necab oo badan ayaa waxay ka dhiganayaan gabaad iyo maarkaysaa daliil dhib kasta oo dhacda iyagu ugu marmar meelay usoo maraan muslimka ka dhiganaya. waxaa iyana taa dhinac taagan oo aan marnaba la ilaawi karin, dowladaha wadamadan qurbaha ka taliya wadamadan aan ku noolnahay ama Ingiriiska noqoto ama Maraykanka, hadda iyagana waajib baa saaran inay dadkoodii iyo dalkoodii amnigiisa difaacdaan. taasna mararka qaarkood waxyaabahaas amniga lagu difaacayo dadkan xajirka laysaga ilaalinaya ayaa waxay saameyn cirib xun leh ku yeelataa dadka aan muslimiinta ah oo caadiga aan dhibtan ka mid ahayn. marka annaga haddaan nahay maxaa la yiraahdaa aimadii ama mas-uuliyiintii ama maarkaysa ay jaaliyadii dad ka mid a, laba waajib baa runtii aniga sidaan u arkana saaran. mid waxa weeye ummadda muslimiinta waajib baa naga saaran inaan kala dagaalano fikirkan xajirka iyo quluwiga oo lagala dagaalamo dhalinyarada, oo ummadda muslimiinta laga ilaaliyo inay dadka kale ama mujtamaca kale aan wada noolnahay ku waxyeelayaan biismi diin magac diineed inay waxyeelayaan. baasna uma arka in xukuumadaha iyo ma arkaysa arintaas lagu garab istaago wixii aan mujtamaca muslimka dhib ku ahayn. waa in lagu garab istaago oo laga shaqeeyo aniga lahaan amniga dadka oo dhan ayaa maslaxadiisa ku jirta. annagoo dhan baa ku nool naga saaran yahay waxa weeye inaan difaacno ummadda muslimiinta, inaan difaacno oo aan ka difaacno dadkan xagjirka ah ee arrintan ku gabanaya ama dowladaha laftirkooda qawaaniinta iyo sharciyada dhibaatada looga iman karto ama diinta faragelinta ku samayn kara ee ka imanaya in aan ka hortagno oo codkeenu muuqdo. oo haddaan maarkaysaa muslimiin nahay arrintaas qaybtaa dambana waxaa mudda aada in loogu liito oo markastoo dhibaato dhacda sharci culus oo mararka qaarkood mudamir noqon karo dadkao dhan dhibaateynaya in dowladuhu horey ka soo saaraan iyadoo aan dadkii mujtamaca muslimiinta ahayd aysan ka hadlin, aysan ka fiirsan. annagoo haddaa meelaha joognana hadda sheekh cabdiraxmaan iyo qolyaha Maraykanka waa tuhumaynaa, waxaan ku tuhumaynaa inaysan aad u dadaalin, laana qurbahan Ingiriiska iyo westiga waxaa laga yaqaanaa. waxaan ku kaftanaa haddii Maraykanku qufuco adduunka intiisa kale harga baa ku dhaca oo dowladdaas awoodda weyn weeye oo ma arkaysa ay madaxdeeduna hadda runtii ay arrintan mowqif fiican ka istaageen markay dhaheen muslimka, islaamka iyo hala kala saaro iyo argagixisada. marka waxaan jeclaan lahayna aimada Maraykanka iyo ma arkaysaa muslimiinta Maraykanka ina xooggooda iyo juhdigooda intay badiyaan ay ma arkaysaa siyaasadahan badan oo soo baxay oo hadda annaga Ingiriiska sharci adag baan ku soo socdo oo la dagaalanka argagixisada la yiraahdo oo ama ha noqoto qofka privacygiisa iyo sirtiisa ama emailada ha noqoto ama telefoonada ha noqoto amaba ha noqoto waxbarashada jaamacadaha iskoolaadka meel walba sharci taabanaya ayaa hadda nagu soo socda buuq badan iyo dagaal badan oo ka socda. in waxaan jeclaan lahayn ummadda Maraykanka iyana ay arrintaas iyaguna dadaalkooda badiyaan oo wixii sharci ah oo la dagaalamayo argagixisada u argagixiso keliya la dagaalamo ee uusan la dagaalamin sheekh cabdiraxmaan iyo aniga iyo adiga sandeera iyo dadka nalamidka ee magaca muslimka
waan gartay aan ku gartay
oo kala dhexeeya nimanka argagixisada caqiide iyo diin aysan kala dhexay.
waan gartay aan u tago gobolka Ohio yar dhalinyaro Soomaaliya ku jira. walaal, magacaaga, magaalada aada ohaya ka joogtid iyo su-aala dad u qabtid sheekh cabdiraxmaan Shaamar.
Sandere magacaygu waa Cabdiraxmaan Xaashi Diriye waxaan joogaa magaalada Columbus gobolka Ohio waxaan rabaa inaan salaamo martida sharafta leh oo barnaamijka ka qayb qaadanaysa sidoo kale waan salaamayaa Sandere oo barnaamijka daadihinaya waxaan marka hore soo dhaweynayaa oraahdii madaxweyne Obama uu ka yiri islaamka iyo xaqjirka in la kala saaro waxaa yeelay ficiladan hadda la sameynayo oo ay sameynayaan qolyahan xaqjirka ah wax islaamku raalli ka yihiin ama uu qababa ma aha su-aashayda haddii aan u daadego waxa waaye waxaan rabaa Sheekh Cabdiraxmaan inaan weydiiyo maxaa keenay in ay madaxda islaamku ay ka hadli waayaan ficiladan aadka u foolfoolxun oo dhaawacaya midnimada iyo muuqaalka qurxoon oo islaamka maxaa u diiday inay kala ka hadlaan madaxda islaamku iyo sidoo kale horjoogayaasha muslimiinta oo ah culummada masaajidada joogta iyo dhammaan dadka muslimiinta ururada matala maxay uga hadli waayeen una caddayn waayeen dadkan inay xataa aysan islaam ahayn dhaqanka ay ku dhaqmayaan marka la fiiriyo su-aasha aan qabo waa intaasoon rabay inaan Sheekh Cabdiraxmaan weydiiyo
Sheekh Cabdiraxmaan
bismillah maadkan tahay waa horta madaxda dowladaha islaamka way ahayd inay ka hadlaan wax kasta oo khuseeya dadka muslimiinta oo minority-ga oo ku nool dunida geesaheeda laakiin waa muuqata inay ka gaabiyeen aniga sababta ma garanayo waa laga yaabaa gaar ahaan inooga hadlaan ama madaxda qaarkeed ay ka hadlaan laakiin si wada jira ururka islaamka oo kale oo caalamka muslimiinta masala oo kale kama hadlin waxay gaar ahaan waxyaalaha dhacdooyinka ama arrinkan oo kale inay ka hadlaan laakiin ka hadal wuu jira meelaha qaarkood saan rajaynaya qadarka qaarkood aqalada oga hadleen arrinkan mustawaha xagga culummada way runtii waa laga hadlaa intaas maaragtay culummada loo dilayba ka hadal ay ka hadlayeen darteed ama gudaha waddanka ha noqdo ama dibadahana waa laga hadlaa intaa maaragtay waxaa laga jeediyaa muxaadarooyin waxaa laga hadlaa maaragtay miidiyaha waxaa laga hadlaa masaajidda inta dhalinyarada waxaa lagu hayaa maaragtay in lala dagaalamo marka hadalka wuu jiraa waa socdaa laakiin waxaa laga yaabaa capacity-gi iyo xooggii maaragtay loo baahnaa inaysan helin wasaa-ilkii ay wax ku caddayn lahayd laakiin inta hay-adda care oo maraykanka hadda u qaabilsan xagga xuquuqda iyo sharciyada u qaabilsan inta waa hadlaysaa inta iyagaa maaragtay afka muslimiinta ku hadlo sidoo kale annaga iyada afkeenay ku hadasha waa u xirsaarnaa berya waxaan idhahnaa 1% wax ka yar ayaa 99.9% ayaa u safar garaynaya oo muslimiinti ah halka qof wax jirka ah oo meel wax ka sameeya oo meel kale wax ka sameeya ay marka inkastoo challenge ay tahay oo sidii loo kala sooci lahaa ay aada challenge u tahay haddana hay-adaha yacni inta waa qaylinayna waxaa leenahay wardiinan hooyo 80 jir oo airboor kasoo degayso mashabaabaa tahay mase maantoona 3 ayaan loogu hayna airboorka oo warba aan haynin shabaab iyo wax ugu yahayna garanaynin marka dadka muslimiinta faraha badan wayna inay u safar gareen waana mid hadda ay soo garanayaan madaxweynaha hadda uu fahmayo inkastoo dhib badan muslimiinta kasoo gaaray waa run maaragtay muslimiinta xag jir ku dhacay dhibkiisa oo kuwo badana xag jir ah waxaa ku dhacay dhib badan oo waxa laga yaabaa inay muslimiinta laftooda looga faa'iidaysanayo markii waxaan dhacaan oo yacni la rabo in maaragtay sharciyo lagu soo saaro oo lagu ciqaabo oo muslimiintii nin kastoo ciil u qabo kaga faa'iidaysto fursadda iyagaan u salaxay nimankan xag jirkaan u salaxay waa noosi mararka qaarkood inayba barnaamijka ay horudhac u yihiin oo ay rabaan inay muslimiinta dhibaan iyagoo magaca muslimiinta difaacayna leh marka hadalka waa laga hadlaa laakiin ciladaan way jiraan dowladaha midooba mashaakilkeedii dhibkeeday leedahay iyo siyaasaadkeeday leedahay
waan gartay Sheekh Cabdiraxmaan masaajidkaad ka tirsan tahay Abubakar Sadiiq muddooyinkii hore waxaa jiray culays saarnaa oo dhalinyaradii Soomaaliya u baxday ayaa dadka qaarkood ay sheegi jireen in masaajidkaas ay wax ka baran jireen mar dhowr mar oo adigu aad ka hadashay iyo culimo kale oo reer Minnesota ahiba waxay sheegeen in mararka qaarkood laamaha amnigu ay raacaan wadooyin aan ahayn kuwii munaasibka ahayn hagaagsanayn markaa bal wada shaqaynta hay-adaha amniga iyo muslimiinta Maraykanka gaar ahaan Minnesota siduu hadda yahay
runtii way jirtay masaajidka abubakar waa masaajidka ugu weyn oo ay soomaalida leeyihiin ee ku yaala gobolka Minnesota. Taqriiban qof aran ku tukana ma jiro, inkastoo dhalinyarada qaar ay ku tukan jireen, sida u joogana alla waynaya, dhalinyarada qaarna aysan weligood ba imaanin, laakiin waa dhib badana ka soo gaaray masaajidka iyo muslimiinta. Iyo aniga kula hadlaya laftayda oo hal sana la geliyay dofray list,
macnaha inaadan ka socdaali karin, ka bixi karin dalka,
inaadan diyaarad raaci karin dalka, wax kale maa diyaarad ma raaci kartid. Muslimiin badanaa la geliyay no fly listiga, marka wuu jiray muujadaas. Laakiin xaqiiqadii waxay noqotay markii u dambeysada hay-adaha nabadgelyada cadeeyeen uusan masaajidka shaqo ku lahayn, iyagaa cadeeyey inaanan aan wax shaqo aan ku leenahay aysan jirin, iyo oo dhalinyaradan meel kale lagu hogaaminayo, xuduud kale ay ku jiraan, online kale, internetka iyo barnaamijyo kale ay ku jiraan, iyaga dowladda waa cadaatay, wayna cadeeyeen hay-adaha nabadgelyada. Marka hay-adaha nabadgelyada shaqadooday wataan iyagu waa dowladda weyno 300 oo sano jirto iyo ka badan, ayay systemkooda way wataan iyaga. Marka annaga ka muslimiin ahaan waxaa leenahay yaan dushana laga saarin waxayna shaqo ku lahayn muslimiinta, aan dhib loo geysanin in la difaaca dadka muslimiinta ah. War haddaa qof raatinaysaan raadaysta adinka haddaa rabtaan, laakiin maraakiisteena iyo dadka cabsi gelinina, dadka haku mushkilaha dadka muslimiinta inuusan tiga ah, yani ka cabsi gelina diintoodii, ayaa leenahay annaga hay-adaha. Dabcan iyagana way shaqaysanayaan, annaga de wax shaqaa kuma lihin, waa dad amnigaas guuday ka shaqaynayaan. Markasta oo aan la hadlana waxaan ku nidhaahdaa dadka madaakista iyo masaajidda muslimiinta, ha dulminina oo adinka xagjir ha ka dhigina. Muslimiinta un hadda la dagaalataan, iyagana hadda xagjir ay noqonayaan. Waxa xagjirka ay ku doodayaan ay leeyihiin muslimiinta la rabaa in la baabi'iyo, loo dan leeyahay, hadalkaasi ayaa run noqonaya marka muslimiintu dhan aad safka martaan. Runtii intaasaan qaylinaynaa oo aan la qaylinaynaa attorney generalka iyo dadka maarata runtii go-aamada ay ka go-aan senatariska waa kala hadalnaa. Waxaad moodaa inay aada usoo fahmayaan oo ay tallaabooyin ay qaadayaan, sida hadda Obama uu ku hadlay, President Obama uu ku hadlay, uu yiri xagjirka iyo hala kala reebo islaamka magaca hala kala reebo. Marka waxaad moodaa inay mirihii ka dhashay uu yahay dagaalkii dheeraa iyo qayladii.
Waan gartay Mukhtaar Sheekh Cusmaan, haddii aad wax su-aal u qabtid Sheekh Cabdiraxmaan.
Sheekh, waxaan weydiin lahaa su-aal kooban oo horta laba arrimood baa jira. Musiibada hadda socota, waxaa iyo dhibaatooyinka jira waxaa aada usii garab istaagaya nimankaas aada sheegtay inay dadkii rabay inay goolkan ugu dhaliyaan aada moodo inay u salaxayaan. Dhinaca kale waxaa dhinac yaala habacsanaan badan oo dadkii muslimiinta xaggooda ka jirta, oo aysan ma arkaysa ay sida cadowga dadka muslimiinta ku ahay ay wax walbo dhaca uga faa'iideys isleeyihiin, aysan isaga difaaci karin, oo ama mediada ha noqoto, joornaalada, telefishinada, maxaa la yiraahdaa, siyaasadda lala xiriiro, lobbying organization, dhinacaas ayaa moodaa in muslimiintu ay aada uga liitaan. Soomaalidu marka quwad weyn oo muuqatay ku leedahay magaalada Minnesota, intee la eg yahay aniga mar baa igu kiin dambeysay 2004 maan u malaynay markii igu dambeysay Minnesota, quwad muuqata oo rasmi ah oo jirta wey soomaalidu. Awood intee la eg bay hadda ku leeyihiin dadka soomaaliyeed gobolka Minnesota labada senator oo ka jira oo kale masalan, intee la eg bay sir influence ku leeyihiin siyaasadda iyo toojiyaha siyaasiyeed ee dadkaas mumasalkeeda ka xagin?
Sheekh Cabdiraxmaan,
waa run runtii Soomaalida aaday u badan yihiin tirada ku nool Minnesota, kolnimo soo kocay marka dambeyso. Cumuuman waa isku xirannahay ilaahay fadligii subxaanahu watacaala, kala qaybsanaan qabiil hoose iyo haska jira, laakiin waxaad moodaa in awooddeenna ay soo kordhayso. Doorashadii ninka muslimka congressmanka Keith Ellison wax weyn usoo u taray dadka soomaalida muslimiintaba guud ahaan u taray runtii hadalkiisii. Waxaa waakil xal laga doortay Cabdi Warsame oo asagana ku jiro. Waxaa soomaalidu aada ay uga qayb galeen doorashooyinka boorka educationka way galeen, Siyaad Cali nidaa galay sanadkan. doorashooyin ka qayb galeen codkoodii u isticmaaleen power oo markii runtii aysan aad ugu biraadugsanayn. Marka maanta nin walba waa ka heebaysana maxay la cod uu rabaa, waana la og yahay Soomaalida inay hooyada 80 jirka ah oo citizenka inay codeyneyso oo marka arrinkaas runtii waxaad moodaa in aad ay state-ka xoog ugu yeelanayaan Soomaalida. Macallimiinta jaamacadaha wax ka dhigaan, iskuulaad fara badan ay leeyihiin, business badan ay leeyihiin, waxaad moodaa in aad ay loo fahmay arrinka in meesha go-aanka lagaga goynaya inaad at least kaag dhawaato ay aadan noqonin qof aanan meesha inuu joogo inuu maqan yahay la kala garanayn. Marka arrintaas waxaad rabinaysaa ilaahay fadligiis aad iyo aad bay maaragtay horey ugu socdaan. Waxaan rajaynaynaa in maaragtay la sii midoobo oo horey loo sii socdo runtii. Wax badanna waa noo tartay.
Waan gartay. Aad iyo aad baad u mahadsantahay Sheekh Cabdiraxmaan.
Maxamed Cabdisandeer ayaana la socodsiinayay xubintaasi wicitaanka dhegeystaha ee barnaamijka Waa Go'aankaaga. Markana xubintii maxaa madaxa ka guuxaya?
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa injineer Boro oo jooga xerada qaxootiga dhagaxmeey. Dabcan anigu waxaa masaxdayda ka guuxaya qaxootigan inta badan muddo dheer baan ku jirnay, goorma wadankii hooye aad u laaban doontaan oo masaxdayda ka guuxaya. Waxaa kale masaxdayda ka guuxaysa oo kale taeen dalkii Soomaaliyeed goormaan la heli doonaa dowlad gobol dhan yahay, goorma iska qabsiga laga bixi doonaa, iyo wax badan kale masaxdayda ka guuxaysa. aniga haddii aan soo gabagabeeyo, inta ugu daran magac xumada qaxootiga aan joogo ayaan isleeyahay goorma ka bixi doontaa. intaasa masaxdayda ka guuxaysa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu baada v o a.
magacaygu waa Cabdulqaadir Axmed Shurca, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. ugu waxaa magacay madaxayo ka guuxaya amarba aan jeclahay ama aan ku hamiyo waxaa waaye goorma ayaa la gaari doonaa ummadda Soomaaliyeed oo midowdo, gacmaha isqabsato, horumar gaadho, hadday tahay waxbarasho, hadday tahay caafimaad, dhaqaale iyo siyaasad intaba, soona cosheto karaamadeeda iyo mansabkeeda ay ku lahayd beesha caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed u gaarto doorasho xor ah oo dimuqraadiyad one man one vote. aad baan u xalal xumoodaa marka aan arka ama aan daawado doorashooyinka ka dhaca caalamka oo qof kasto si xor ah oo asagoon cabsi jirin wax uu ka baqanay jirin uu u dhiibto codkiisa, ama aan daawano caalamka qaabka ay u dhacayso doorashooyinka iyo halka annaga maanta aan taaganahay oo aan arkin mar dhow iyo mar fog intaba ummadda Soomaaliyeed oo qof walba
magacaygu waa Maxamed Cabdi oo jooga magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Falastiin aad baad u mahadsan tahay dhammaan shaqaalaha V O A-da, waan u mahadcelinaynaa. Maskaxdayda waxaa ka guuxaya nidaamkan federaalka la yidhaahdo oo dowladda Soomaaliya ay wado. aniga ka dhalinyaro ahaan waxaan u arkaa nidaamka federaalka inuu yahay mid oo daxsoon oo qabiilkii oo la daxsooyay uu yahay. sidaan ka warqabno, dowladdu waxay sheegtay in nidaamka federaalka la hirgelinayo kahor inta aan la gaarin 2016. hirgelinta nidaamka federaalkana waxaa ka dhashay in dagaalo badan iyo qabiil ay ka dhashay. sidaan ka warqabno, maamulka Jubbaland oo kale markii la sameynayay hirgelintiisa, dad badan ayuu isku horkeenay, diid badan ayaa ku daatay. sida Koonfur Galbeed oo kale baydhabo waxay ka dhacay waa laga warqabaa. marka nidaamkan federaalka waxa uu u muuqdaaba mid dadka isku horkeenaya oo wanaag baan u horseeday.
codadka qaar ka mid a dhegeystayaasha V O A-da ayay kuwaasi ahaayeen. haatanna ku soo dhawaada codkii baxsanaa ee Cawaale Aadan iyo heeskii Tusmo.
Todo todo roro arnada si
codka macaan ee fanaanka cawaale aadan heesta tusmo gabagabaayo oo ahayd guud ahaan idaacaddeennii habeenimoee barnaamijka waa go'aankaaga waa zahra cabdi axmed iyo anigoo ah falastiin axmed imaan iyo dhammaan v o a oo idin leh habeen wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.